Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Έχει τα χαιρετίσματα τους αδερφούς στη Ρόδο. Το έργο του Θεού συνεχίζει και πηγαίνει καλά και εύχομαι τα καλύτερα και εδώ. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα ήθελα να ανοίξουμε ζεγραφές μας σελίδα 307. Να διαβάσουμε το Β. Σαμουήλ από το 11 κεφάλαιο, τα 17 πρώτα εδάφια. Και θα διαβάσουμε και από το Ι. Β. τα 13. Δεν θα τα πούμε όλα βέβαια, ό,τι προλάβουμε. Σελίδα 307, Β. Σαμουήλ, Ι.Α. «Εν δε το ακολούθω έτη, καθών καιρών εκστρατεύουσι βασιλείς, απέστειλε ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού μετ' αυτού, και πάντα τον Ισραήλ και κατέστρεψε τους Ιούς Αμών, και πολιόρκησαν τη Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδ εσηκώθη από τις κλίνης αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου, και είδε από του δώματος γυναίκα λουωμένην, και γινήτο ωραία την όψη σφόδρα. Και απέστειλε ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, δεν είναι αύτη Βίθ Σαβέιθ η γάτρη του Ελιάμι γινή ουρίου του Χεταίου? Και απέστειλε ο Δαβίδ μηνυτάς, και έλαβε αυτήν, και ότι ήλθε προς αυτόν εκοιμήθη μετ' αυτής, διότι είχε καθαριστεί από της ακαθαρσίας αυτής. Και επέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβε η γυνή και αποστήλασα, απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε, έγκυος είμαι. Και απέστειλε ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, απόστειλον με Ουρία των Χεταίων. Και απέστειλε ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και όταν ήλθε προς αυτόν ο Ουρίας, ερώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουν σιτά του πολέμου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον του σπόδα σου. Και εξήλθε ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιο από τις τραπέζες του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά τη θύρα του οίκου του βασιλέως με τα πάντων των δούλων του κυρίου αυτού και δεν κατέβει στον οίκον αυτού. Και ότι απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες δεν κατέβει ο Ουρίας εις τον οίκο αυτού, είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Συ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας, γιατί δεν κατέβεις εις τον οίκο σου?» Και είπεν ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικώς εν σκηνές. Και ο κύριός μου Ιωάβ και η δούλη του κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδας. Και εγώ θέλω επάγει στον οίκο μου για να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμι το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Μείνε εντάφθα και σήμερον, και αύριο θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέρα εκείνη και την επαύριον. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγε ενώπιον αυτού και έπιεν και εμέθησεν αυτόν και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί την κλίνη αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκο αυτού δεν κατέβει. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλεν αυτήν διαχειρός του Ουρίου και έγραψε εν τη επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού για να χτυπηθεί και να αποθάνει. Και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρίαν εις θέσιν όπου ήξευρε ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήλθον οι άνδρες της πόλεως και επολέμησαν μετά του Ιωάβ. Και έπεσαν εκ του λαού την έσ των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και ο Ουρίας ο Χεταίος». Και την επόμενη σελίδα θα διαβάσουμε από το 5 εδάφιο, από το Ι.Β. κεφάλαιο. «Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα και είπε προς τον Νάθαν, ζει Κύριος άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσεων επειδή έπραξε το πράγμα τούτον και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, ζει είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκχειρός του Σαούλ. Και έδωκα εισέ τον οίκο του κυρίου σου και τα γυναίκα του κυρίου σου στον κόλπο σου. Και έδωκα εισέ τον οίκο του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το ολίγον ήθελα να προσθέσει σε τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησα στο λόγο του κυρίου ώστε να πράξει το κακό ει του οφθαλμού αυτού. Ουρίαν το Χεταίον επάταξε σε ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβε σε αυτόν γυναίκα. Και αυτόν θανάτωσε εν τη ροφέα των ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ ροφέα εκ του οίκου σου. Επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα ουρίου του Χεταίου δια να είναι γυνή σου, ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επιγύρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου, και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροστα τον οφθαλμό σου και δώσει αυτά εις τον πλησίον σου, και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ήλιου τούτου. διότι εσύ έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμι τούτο το πράγμα έμπροσεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του Ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Νάθαν, η μάρτησα εις τον Κύριο. Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Ας έχει δόξα το όνομα του Κύριου, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας για τον Άγιο Λόγο Του. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Δαβίδ ήταν νέος, από τότε που τον έχρισε ο Σαμουήλ ο προφήτης, που τον έκλεξε μέσα από τους γιους του Ιεσέ και τον έχρισε βασιλιά στον Ισραήλ. Πολλά γίνανε στη ζωή του, μεγάλα ανδραγαθήματα έκανε ο Δαβίδ, όπως ξέρουμε όλοι μας, με το Γολιάθ. Μετά, αφού ο Σαούλ τον κυνήγησε, τελικά ξέρουμε ότι πέθανε ο Σαούλ και τελικά ο Δαβίδ, καθώς είχε πει ο Σαμουήλ ο προφήτης, έγινε βασιλέας. Έγινε βασιλιάς τον Ισραήλ και έκανε τον Ισραήλ για την εποχή εκείνη ένα δυνατό κράτος. Νίκησε τους Φιλιστέους, νίκησε τους γύρω λαούς και πλέον ο Ισραήλ ήταν μια μεγάλη δύναμη για την περιοχή εκείνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Δαβίδ προέκοπτε όλα καλά, όλα ωραία. Ο λόγος του Θεού εκπληρώθηκε μέσα στη ζωή του. Ο Θεός του είχε πει ότι θα γίνει βασιλιάς, έγινε βασιλιάς. Ο Θεός του είχε πει τι θα γίνει με τους εχθρούς του και έγινε. Όλα καλά, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βλέπουμε ενώ περνάνε τα χρόνια, ενώ περνάνε οι δεκαετίες, εδώ ο Δαβίδ, από ό,τι ξέρουμε από την ιστορία, είναι περίπου 50 χρονών. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που τον έχρισε ο Σαμουήλ ο προφήτησε, ίσως και 34 χρόνια να έχουν περάσει. Και εδώ είναι κρατεός βασιλιάς, κανένας δεν διεκδικεί το θρόνο του, δεν κινδυνεύει από κανέναν, ούτε από τους γιους του, ούτε από άλλους επίδοξους για να του πάρουν το θρόνο του, ούτε από τα γύρω έθνη. Και εδώ βλέπουμε πώς πηγαίνει εναντίον των ιών αμών, αλλά δεν πηγαίνει ο ίδιος, στέλνει τον Ιωάβ, τον στρατηγό του, κατά τον καιρό λέει τον οποίον εκστράτευαν οι βασιλείς. Ο Δαβίδ έπρεπε να πάει στη μάχη, ο Δαβίδ οδηγούσε το λαό, ο βασιλιάς οδηγούσε το λαό, αλλά ο Δαβίδ έθεσε αυτή την εξουσία στο στρατηγό του. Θα κάσω να ξεκουραστώ λίγο, δεν θα έρθω μαζί σας τώρα που είναι ο καιρός να εκστρατεύσουμε. Το Μάρτιο εκστρατεύαν τα στρατόπεδα, κατά τη συνήθεια της εποχής εκείνης. Και γι' αυτό και ο μήνας αυτός είχε το όνομα του Θεού του πολέμου, του Άρη, που στα λατινικά ήταν Μάρς. Από εκεί πήρε ο Μάρτιος το όνομά του. Τότε εκστρατεύαν οι βασιλείς, αλλά ο Δαβίδ έμεινε στο σπίτι του. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Θα κάτσω να ξεκουραστώ λίγο, εσύ Ιωάβ θα αναλάβεις αυτό τον πόλεμο, Θα πας στους ιούς αμών, θα καταλάβεις την πρωτεύουσά τους, τη Ραβά, θα πολεμήσεις αυτούς και θα τους κάνεις υποτελείς. Και ο Δαβίδ έμεινε στον οίκο του ευχαριστημένος. Όλα καλά μέχρι εδώ. Δεν τρέχει τίποτα. Ένας πόλεμος που δεν θα είναι μαζί τους ο Δαβίδ. Και η Γραφή λέει και προς το εσπέρας μιας μέρας, ότι ο Δαβίδ σηκώθη από τις κλίνεις αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού. Έκατσε σπίτι του, τώρα θα ησυχάσω. Τώρα θα αναπτερώσω τις δυνάμεις μου. Αλλά δυστυχώς ο διάβολος λέει ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί. Πουθενά δεν είμαστε ασφαλείς. Μα δεν είμαι ασφαλής στο σπίτι μου. Δυστυχώς από ό,τι διαβάζουμε δεν είμαστε ασφαλείς ούτε στο σπίτι μας. Παντού ο πειρασμός θα έρθει. Μα θα έρθει στη δουλειά μου ο πειρασμός, βεβαίως θα έρθει στη δουλειά σου. Όπως ήρθε ο πειρασμός στον Ιωσήφ, στη δουλειά του ήρθε ο πειρασμός. Εκεί που δούλευε ο άνθρωπος. Μα θα έρθει μέσα στο ναό του Θεού ο πειρασμός, βεβαίως θα έρθει και στο ναό του Θεού ο πειρασμός. Ο διάβολος πήγε τον Ιησού Χριστό πάνω στο πτερύγιο του ιερού. Πάνω στο ναό, στο πιο άγιο χτίσμα μέσα στην Ιερουσαλήμ, εκεί τον πήγε ο Σατανάς και του είπε πέσε κάτω. Για να δούνε όλοι όσοι είναι στο ναό, χιλιάδες θα δούνε το θαύμα. Ότι αν δεν πάθεις τίποτα θα πούνε ότι εσύ είσαι ο Μεσσίας. Ο πειρασμός λοιπόν έρχεται και στο ναό. Ο πειρασμός έρχεται και στο σπίτι, όπως βλέπουμε εδώ από την ιστορία του Δαβίδ. Ο πειρασμός έρχεται και στη δουλειά. Ο πειρασμός έρχεται ακόμα και μέσα στον παράδεισο, από ό,τι ξέρουμε με την Εύα και τον Αδάμ. Μέσα στον κήπο της Εδέμ ο πειρασμός ήρθε, εισηγήθηκε και ο άνθρωπος έπεσε. Οπότε τι γίνεται? Αυτό που πρέπει να ξέρουμε, ότι πουθενά δεν είμαστε ασφαλείς. Και ακόμα ένα πρέπει να ξέρουμε, ότι πρέπει να αγρυπνούμε πάντα. Είτε στο σπίτι μας, είτε στη δουλειά μας, είτε στην εκκλησία, είτε και ακόμα μέσα στον παράδεισο, εάν ήμασταν. Όχι βέβαια ότι όταν θα έρθει η νέα τάξη πραγμάτων και ο λαός του Θεού θα μπει μέσα στη νέα γη, εκεί δεν θα υπάρχει πλέον πειρασμός. Αλλά μέσα στον παράδεισο, το οποίο έχουμε φτιάξει εμείς ίσως για τους εαυτούς μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, πάντα υπάρχει ο πειραστής. Ο Δαβίδ είναι ήσυχος στο σπίτι του και κάνει βόλτες. Μονοτονία. Οι βόλτες μέσα στο σπίτι δείχνουν μονοτονία μάλλον. Βαριέται, δεν ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρει πώς να περάσει την ώρα του. Έχει ανεβεί στην ταράτσα του και κάνει βόλτες. Ο Σατανάς όμως ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να σε βγάλει από αυτή τη μονοτονία. Για να σε βγάλει από αυτή τη ρουτίνα. Σήμερα στο σπίτι δεν ξέρω τι να κάνω, θα βρει δουλειά να κάνεις, εάν πότε, εάν του δώσεις τόπο, ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, μη δίνετε τόπο εις τον διάβολο. Γιατί αν του δώσεις τόπο, τότε θα σου βρει δουλειά δικιά του, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και η Γραφή λέει, όπως ήταν επί του δώματος του βασιλικού, του οίκου, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού και είδε υπό του δώματος γυναίκα λουωμένην. Έσπασε η μονοτονία του Δαβίδε. Όπως περπάταγε εκεί, βλέπει μια γυναίκα να λούζεται. Ήταν η Βηθσαβέ. Μα και αυτή δεν ήξερε. Πιθανό να ήξερε. Πιθανό να τον έβλεπε κιόλας. Και πιθανό να έκανε ότι δεν τον έβλεπε και να συνέχιζε να κάνει αυτό που έκανε. Ο Δαβίδ είσαι στην αρχή να μην έδωσε σημασία, αλλά στη δεύτερη ή τρίτη βόλτα του άρχισε και ξαναέβλεπε και του άρεσε αυτό που έβλεπε. Και στο τέλος καθόταν και παρατηρούσε ο Δαβίδε. Η επιθυμία θα έρθει. Ο πειρασμός θα έρθει. Μέχρι τώρα υπάρχει η προσβολή του πειρασμού. Έρχεται μπροστά σου ο πειρασμός. Το θέμα είναι εσύ, την ώρα που θα έρθει ο πειρασμός μπροστά σου, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Τι θα κάνεις. Ο πειρασμός σίγουρα θα έρθει μπροστά μας. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Είτε είμαστε στο σπίτι μας, είτε είμαστε στην εκκλησία, είτε οπουδήποτε αν είμαστε, ο πειρασμός θα έρθει. Και όχι ο πειρασμός από τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός δεν είναι από τον Θεό. Ο Θεός όταν πειράζει τον άνθρωπο δεν τον πειράζει ούτε με αμαρτία ούτε με κακό. Αυτός ο πειρασμός είναι εξιδίας αυτού επιθυμίας. Από τα αμαρτωλά πάθη του Δαβίδ που κρύβει μέσα στην καρδιά του έρχεται αυτός ο πειρασμός. Και ο Δαβίδ όταν έρχεται μπροστά του συνεχίζει και τον βλέπει τον πειρασμό. Και λέει ο λόγος του Θεού και υγιεινή το ωραία την όψη σφόδρα. Ξέρει ο εχθρός τι πρέπει να φέρει μπροστά μας. Δεν θα μπορούσε ο Δαβίδ να κοιτάξει μια άσχημη γυναίκα. Αλλά τι του έφερε, μια γυναίκα πολύ όμορφη. Και αυτή η γυναίκα η πολύ όμορφη συνέχιζε να κάνει τη δουλειά της. Και λέει η Γραφή και απέστειλε ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Μέχρι τώρα ο Δαβίδ παίζει με την αμαρτία. Η Γραφή έλεγε μην επιθυμήσεις. Έτσι έλεγε στο 20ο κεφάλαιο της Εξόδου. Η τελευταία εντολή μην επιθυμήσεις. Τι να μην επιθυμήσεις. Την οικία του πλησίον σου, τη γυναίκα του πλησίον σου, ούτε τη δούλη, ούτε τη δούλη του πλησίου σου, αλλά ούτε και το βού, ούτε την όνο του πλησίου σου, τίποτα να μην επιθυμείς το πλησίον σου. Αυτή η γυναίκα κάποιου είναι, σε κάποιον ανήκει. Ο Δαβίδ μέχρι τώρα παίζει, επιθυμεί, ξεχνάει τη δέκατη εντολή και προχωράει και λέει για πηγαίνετε βρε παιδιά, για ρωτήστε σας παρακαλώ, έχω μια περιέργεια. Τώρα τελευταία έχω δει εκεί μια γυναίκα που περπατάει και δεν ξέρω ποια είναι. Και ρωτήστε αυτή τη γυναίκα που είναι δίπλα εδώ στο παλάτι μου, να μην ξέρω τους γειτόνους μου. Να μην ξέρω εγώ βασιλιάς είμαι, να μην ξέρω τη γειτόνισσά μου. Για μάθετε σας παρακαλώ, ποια είναι αυτή που είναι εδώ στο διπλανό σπίτι. Πήγανε και ερευνήσαν οι δούλοι του. Και έρχονται τα μαντάτα, είναι η γυναίκα του Ελιάμ και είναι η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου. Ο πατέρας της ο Ελιάμ και ο άντρας της ο Ουρίας ο Χεταίος. Η επιθυμία του Δαβίδ δεν αναστέλλεται όταν ακούει ότι είναι παντρεμένη πρώτον. Αλλά όχι μόνο είναι παντρεμένη, αλλά είναι παντρεμένη και με ένα αξιωματικό του. Ο Ουρίας ο Χεταίος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος μέσα στο στρατό του Δαβίδ. Στο 23 κεφάλαιο του Σαμουήλ αναφέρει ότι ήταν ένας από τους 37 εκλεκτούς του Δαβίδ. Δεν ήταν ένας τυχαίος. Ήταν κάποιος ο οποίος άνοικε στους εκλεκτούς στρατιώτες του. Ένας αξιωματικός, ο Ουρίας ο Χεταίος. Δυστυχώς όμως ο Δαβίδ δεν αναστέλλει την επιθυμία του ούτε ακούγοντας ότι είναι παντρεμένη, αλλά ούτε και ακούγοντας ότι ανήκει σε ένα αξιωματικό του ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πόλεμο. Και τι κάνει ο Δαβίδ? Και λέει, και απέστειλε ο Δαβίδ, λέει, στο 4 μηνυτάς και έλαβε να αυτήνε. Ο Δαβίδ έχασε το στόχο του. Ο στόχος μας και ο στόχος του Δαβίδ δεν ήταν να γίνει βασιλιάς, αν και έγινε. Δεν ήταν να γίνει πλούσιος, αν και έγινε. Δεν ήταν να νικήσει τους εχθρούς του, αν και το έκανε. Δεν ήταν να φέρει την παρουσία του Θεού στην Ιερουσαλήμ, που εκείνη την εποχή τη συμβόλιζε η Κιβωτός, αν και το έκανε. Αυτή δεν ήταν η στόχη, αν και τους πέτυχε όλους αυτούς τους στόχους. Τα έκανε όλα αυτά, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος. Οι επιμέρους στόχους, οι επιμέρους στόχοι μπορεί να μας φέρουν σε αλαζονία. Οι επιμέρους νίκες μπορεί να μας φέρουν σε αλαζονία και να ξεχάσουμε τι, τον κεντρικό στόχο μας. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος μας? Να αγαπήσουμε Κύριο τον Θεόν μας εξ όλης της καρδίας, ψυχής, ισχύος και διανοίας. Και όχι πλέον τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, όπως έλεγε στο Λεβιτικό στο 19ο κεφάλαιο, αλλά πώς να αγαπήσουμε αλλήλους καθώς ο Κύριος μας αγάπησε. Αυτή είναι η νέα εντολή. Ο άνθρωπος που θα χάσει το στόχο του μπλέκεται σε άλλα πράγματα. Μπορεί να βλέπει τις επιτυχίες του, να βλέπει ότι πήγαν καλά τα πράγματα, ότι όλα όσα του είπε ο Θεός έγιναν, να θυμάται τις νίκες του, να θυμάται πως νίκησε το Γολιάθ όταν όλο το στράτευμα του Ισραήλ φοβότανε, να θυμάται πολλά πράγματα από ό,τι έκανε ο Θεός στη ζωή του, αλλά να έρθει το σταυροδρόμι της ζωής του και να ξεχάσει τελικά ποιος είναι και τι ζητάει από αυτόν τον κόσμο. Και δεν είναι ένα νέο παλικάρι, είναι 50 χρονών, παντρεμένος με πολλές γυναίκες ο Δαβίδ. Αλλά δυστυχώς η επιθυμία των οφθαλμών είναι αυτή που ρίχνουνε αυτόν τον μεγάλο βασιλιά. Αυτόν τον άνθρωπο κατά την καρδία του Θεού είδε ο Δαβίδ, επεθύμησε και πλέον καλεί τη Βηθσαβέ στο σπίτι του. Γι' αυτό στον Ιάκωβο λέει, μπορώ να το πούμε και απ' έξω το εδάφιο, αλλά καλό είναι να το δούμε από μέσα στο πρώτο κεφάλαιο, πως το λέει ο Ιάκωβος στη σελίδα 1070, αν θέλει να δει κάποιος. Λέει στο 13 στην αριστερή στήλη, μη δεις πειραζόμενος, σας λέγει ότι από του Θεού πειράζομαι, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. Ο Θεός δεν πειράζει κάποιον με το κακό, γιατί είναι απείραστος κακών. Πειράζεται δε έκαστος από τη σιδείας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Ο άνθρωπος πειράζεται από την ίδια του την επιθυμία και παρασύρεται και δελεάζεται. Και τι λέει στο 15. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει γεννά την αμαρτία. Η επιθυμία είναι η γυναίκα. Πρέπει να βρεθεί και ένας άντρας για να συλλάβει. Και ποιος είναι ο άντρας που βρίσκεται για να συλλάβει η επιθυμία? Είναι η θέλησή μας. Είναι αυτό που θέλουμε. Έρχεται και ενώνεται με την επιθυμία και η επιθυμία συλλαμβάνει και κυοφορεί και ξέρετε τι γεννά. Γεννά την αμαρτία. Το παιδί της επιθυμίας είναι η αμαρτία. Η μητέρα της αμαρτίας είναι η επιθυμία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα πλέον γεννά το θάνατο. Όταν πλέον ο άνθρωπος μπλέξει με την αμαρτία, Η αμαρτία δεν παίζει, η αμαρτία μπλέκει τον άνθρωπο, ε. Και όταν ο άνθρωπος μπλέξει, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πεθάνει. Θα πεθάνει πνευματικά ο άνθρωπος. Θα χάσει την παρουσία του Θεού. Θα χάσει όλα αυτά που είχε μέχρι εκείνη την ώρα. Ο Δαβίδ αυτή την ώρα τα χάνει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό και θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Ο Δαβίδ θέλει αυτή τη γυναίκα να έρθει στο σπίτι του εδώ και τώρα. Δεν αναστέλει με τίποτα την επιθυμία του. Δεν πάει να προσευχηθεί. Και όχι, άστο δεν πάει να προσευχηθεί. Δεν πάει να βρει μια γυναίκα από τις αυτές που έχει, είτε από τις φαλακίδες του. Ένα τσούρμο είχε μέσα στο παλάτι, ε. Όχι, αυτή εδώ και τώρα. Και ανεβαίνει η Βηθσαβέ. Προφανώς δεν είναι άμυρη ευθυνών η Βηθσαβέ. Ξέρει πολύ καλά γιατί ανεβαίνει στο παλάτι. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε και τώρα ξέρει πολύ καλά τι κάνει, ε. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια που αυτή η γυναίκα, η κόρη της Αυθονίας σημαίνει το όνομά της, τελικά γίνεται βασιλομήτωρ. Ο γιος της ο Σολομώντας συνεχίζει να κυβερνάει το βασίλειο. Αυτή η γυναίκα ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Ανέβηκε πάνω. Σίγουρα με τη συγκατάθεσή της προχώρησε, γιατί αν δεν ήθελε δεν θα συγκατατηθότανε σε αυτό που ήθελε ο Δαβίδ. Η πράξη έγινε. Η γραφή περιγράφει με πολύ μικρή, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής. Μόλις είχε καθαριστεί αυτή η γυναίκα, κοιμήθηκε με τον Δαβίδ. Και θα λέγαμε, γιατί το λέει αυτό η γραφή, θα λέγαμε ότι δεν ήταν γόνιμες ημέρες, ε? Αλλά η αμαρτία όταν παίζεις με αυτήν θα σε μπλέξει. Ο Δαβίδ θα μπλέξει πλέον, ε. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μην πλανάστε, λέει η αδερφή. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Μα ο Δαβίδ θα θερήσει, θα θερήσει ο Δαβίδ. Θα θερήσει αυτό που κάνει τίτη την ώρα. Ένα παιχνίδι είναι, μια αμαρτία, δεν έγινε και τίποτα. Θα το θερήσει ο Δαβίδ και πολύ καλά θα το θερήσει στα υπόλοιπα 20 χρόνια της ζωής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι λέει η γραφή. Και επέστρεψε στον οίκον αυτής και συνέλαβε η γυνή και αποστήλασα επίγγειλε προς τον Δαβίδ και είπε «Έγκυος είμαι». Να τα μαντάτα. Πέρασε κανένας 1,5 μήνας, 2 μήνες πόσοι περάσανε. Τηλεφώνημα, ε. Ξέρεις κάτι, είμαι έγκυος. Πλέον πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Πρέπει να με προστατεύσεις. Ο Δαβίδ δεν έρχεται στα συγκαλά του. Λέει, κάτσε εδώ, πέσαμε, αμαρτήσαμε, να πάρουμε μια συμβουλή από έναν άνθρωπο, τι να κάνουμε. Να καλέσει τον Νάθαν όπως τον είχε καλέσει, τι του είχε πει για τον ναό του Θεού όταν ήθελε να χτίσει τον ναό του Θεού. Αδερφέ Νάθαν, τι να κάνω, έμπλεξα. Όχι, το βρήκα τι θα κάνω. Θα φωνάξω τον άντρα της. Πολύ καλά δεν είναι. Τι έξυπνο παιδί ο Δαβίδ. Έξυπνος άνθρωπος, θα φωνάξω τον άντρα της. Θα πω στον Ιωάβ, στείλε μου τον Ουρία. Και αυτό έκανε. Θέλω τον Ουρία να έρθει εδώ. Θέλω να μάθω για τον πόλεμο. Βασιλιάς είμαι. Οι στρατιώτες μου πολεμάνε. Δεν θα μάθω τι γίνεται στον πόλεμο. Και μια που ο Ουρίας έμαθα εδώ ότι είναι και γείτονάς μου, γνώρισα και τη γυναίκα του, να μην γνωρίσω και τον άνθρωπο. Για έλα εδώ, Ουρία, σε παρακαλώ, πρέπει να τα πούμε. Ο Ιωάβ στέλνει τον Ουρία και η γραφή λέει ότι ήρθε ο Ουρίας. Και όταν ήρθε ο Ουρίας λέει πώς έχω σίτα του πολέμου, του λέει ο Δαβίδ, για τον πόλεμο σε κάλεσα εξάλλου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρία, κατάβα τώρα στο σπίτι σου, νύψον τους πόδας σου, πήγαινε τώρα σπιτάκι σου να ξεκουραστείς καημένε. Οδηπορία τώρα από τη Ραμά, δεν βλέπουμε να ήρθε με κανένα άλογο ο Ουρίας, μάλλον με τα πόδια ήρθε, θα έκανε καμιά 150 χιλιόμετρα τουλάχιστον από την απέναντι μεριά του Ιορδάνη. Κατέβηκε, ήρθε στην Ιερουσαλήμ, άντε να ξεκουραστείς τώρα λίγο, να δεις εκεί και το σπίτι σου λίγο, κάτι θα έχεις να κάνεις, λείπεις καιρό, άντε να πας σπιτάκι σου. Και όχι μόνο αυτό, φύγανε για τα φαγητά από πίσω από τον Ουρία, ο βασιλιάς να τιμήσει τους γείτονες, να τιμήσει τον Ουρία που ήρθε από την Οδηπορία, να φας έτσι καλά, ωραία ψητά, έτσι ωραίο φαγητό, να φας εκεί με τη γυναικούλα σου, έτσι να εφρανθείτε, ο βασιλιάς, βασιλικό δώρο, να σας κάνω το τραπέζι. Βγήκανε τα φαγητά, αλλά η γραφή λέει στο 9 εδάφιο, ο Ουρίας εκοιμήθη παρά τη θύρα του οίκου του βασιλέως και δεν κατέβει στον οίκο του. Ο Ουρίας δεν υπάκουσε στο Δαβίδ, κοιμήθηκε έξω από το παλάτι. Εκεί μαζί με τους στρατιώτες, μπορεί να είχε κανένα στρατόνα εκεί ο Δαβίδ, να είχε τους αυτούς που φυλάγαν το παλάτι, εκεί πήγε ο αξιωματικός του στρατού, με τα φαντάρια μαζί και κοιμήθηκε. Το μαθαίνει ο Δαβίδ, τι έκανε, λέει, δεν πήγε σπίτι του. Κοιμήθηκε εδώ πέρα με αυτούς. Α, δεν είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Αυτή είναι η ειδική περίπτωση, πρέπει να την εξετάσουμε καλύτερα, να τον φωνάξουμε στο παλάτι. Να δούμε έτσι τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου. Και όταν απήγγειλε, λέει, προς τον Δαβίδ, δεν κατέβει ο Ουρίας στον οίκο του, τον φωνάζει ο Δαβίδ και του λέει, εσύ δεν έρχεσαι εξοδιπορίας. Καλά, άνθρωπέ μου, εσύ δεν κουράστηκε στον δρόμο. Ήρθες τόσα χιλιόμετρα και κάθεσαι και κοιμάσαι εδώ πέρα, κάτω στο παλάτι. Πήγε να κοιμηθείς στο σπιτάκι σου να ξεκουραστείς, άνθρωπέ μου. Δεν ξεκουράζεται ο κόσμος από τα ταξίδια κάτω στα πατώματα ή μες στους στρατώνες. Να πας στο σπίτι σου, να πλύνεις τα ποδαράκια σου, έτσι να συνέλθεις, να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν έρχεσαι εξοδιπορίας. Γιατί δεν κατέβεις στον οίκο σου, δεν κατάλαβα, του λέει. Για ποιο λόγο, λέει, δεν καταλαβαίνω. Σου επιτρέπω, εγώ είμαι ο βασιλιάς, πήγαινε, δεν θα πω τίποτα σε κανέναν. Πήγαινε και σπιτάκι σου και εντάξει, θα τα βρούμε εμείς. Και τι λέει η γραφή. Λέει στο 11 εδάφιο, και είπε ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούσαν σκηνές. Ο κύριος μου Ιωάβ και η δούλη του κυρίου είναι στρατοπεδευμένοι επί το πρόσωπο της παιδιάδας και εγώ θέλω υπάγει στον οίκο μου για να φάγω και να πιω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω κάμει το πράγμα τούτο. Φωνή Θεού, Φωνή Θεού στα αυτιά του Δαβίδ. Δεν πιστεύει σε αυτά που ακούει. Ηχήσαν αμφότερα τα όντα του, Ένας αξιωματικός του λέει τι έπρεπε να έχει κάνει ο ίδιος. Και όχι με τη γυναίκα τη δικιά του, δεν θα πήγαινε με τη γυναίκα αλλού ο Ουρίας, ούτε με τη δικιά του, λέει, δεν πάει. Τι είναι αυτός εδώ, λέει ο Δαβίδ. Το Χεταίο. Δεν είναι Ισραηλίτης αυτός, δεν είναι από μας. Αυτός είναι Χεταίος, γιος του Χανάν. Και ο πατέρας του ο Χανάν έχει κατάρα. Δεν τα σκέφτεται καλά αυτός ο άνθρωπος. Επικατάρατος ο Χανάν, έλεγε στο ένατο κεφάλαιο της Γένεσης. Δούλος των δούλων θέλει είστε. Και ο Χανάν γέννησε τον Χετ, που είναι ο πατέρας των Χεταίων. Ο Ουρίας είναι Χεταίος. Βρίσκεται κάτω από την κατάρα του Θεού, θα λέγαμε. Και όμως αυτός που ήταν κάτω από την κατάρα του Θεού, μπήκε στο λαό του Θεού, γνώρισε τον Κύριο. Και τώρα ο Ουρίας ο Χεταίος μιλάει με τη φωνή του Θεού στον πεσμένο βασιλιά, αλλά ο πεσμένος βασιλιάς δεν ακούει, δεν έρχεται εις αυτόν, δεν λέει τι έκανα, να μετανοήσουμε, είναι καιρός ακόμα. Ο Δαβίδ συνεχίζει τις δολοπλοκίες του. Ο Δαβίδ συνεχίζει και γυρνάει στο μυαλό του την επόμενη κίνηση. Τι πρέπει να κάνει. Ακούει τον Ουρία το Χεταίο. Λέει, αυτόν τον άνθρωπο θα το μεθύσω. Μόνο έτσι θα το στείλω σπίτι του. Ο Δαβίδ συνεχίζει και σκέφτεται με δολοπλοκίες. Και αυτό κάνει. Του λέει, έλα πάλι έτσι μια βόλτα. Σε γνώρισα, είσαι καλός άνθρωπος εδώ πέρα. Έτσι να τα ξαναπούμε άλλη μια μέρα. Και αύριο θα σε διώξω να πας στο στρατόπεδο. Ανέβηκε ο Ουρίας στο παλάτι, ερχόταν τα φαγητά, ερχόταν τα κρασιά, άντε λίγο Ουρία να πιούμε και ένα κρασάκι και τι ωραία που τα λες και άντε πάλι το κρασί και γεμάτα τα ποτήρια συνέχεια και άντε Ουρία και αυτό και άντε και το άλλο, εμέθησε ο Ουρίας, τα κατάφερε ο Δαβίδ, επιτέλους. Εντάξει, τώρα τα καταφέραμε, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Όταν και πέρασε η ώρα, άντε παιδί μου τώρα έχεις τη ταξίδι αύριο, άντε να πάει να ξεκουραστείς λίγο, είσαι και μεθυσμένος τώρα, άντε να πάει να ξεκουραστείς λίγο και αύριο να πας το ταξιδάκι σου, αρθείς εδώ να σε δω λίγο και θα φύγεις, εντάξει, εντάξει. Ο μεθυσμένος Ουρίας ο Χεταίος φεύγει από το παλάτι και ξανακοιμάται έξω από την πόρτα του βασιλιά κάτω. Ο Δαβίδ το μαθαίνει, εγκεφαλικό πήγε να πάθει ο Δαβίδ. τον άνθρωπο του, το τι έκανε. Μεθυσμένος και πάλι κοιμήθηκε εδώ κάτω. Δεν βγάζουμε άκρη με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό το χεταίο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Με αναγκάζει. Θα με αναγκάσει αυτός ο άνθρωπος να κάνω πράγματα που δεν θέλω. Θα με αναγκάσει να γράψω επιστολή. Δεν φταίω εγώ, αυτός φταίει. Δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό το γράμμα που θα γράψω τώρα. Είναι η πρώτη επιστολή στην Αγία Γραφή, Και η πρώτη επιστολή στην Αγία Γραφή έχει ένα πολύ κακό περιεχόμενο. Έχει γραμμένο το θάνατο αυτού που κράταγε την επιστολή. Είναι φοβερό αυτό που κάνει ο Δαβίδ. Η δολοπλοκία του και το άσχημο μυαλό του τον οδηγούν σε πράγματα τα οποία δεν πίστευε ποτέ ότι θα τα έκανε. Μα πώς έχει βρεθεί εδώ πέρα σε αυτή την κατάσταση? Γιατί δεν έλεγξε τα μάτια του? Γιατί η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, οι επιθυμίες της σαρκός δεν είναι εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου, και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού παρέρχονται. Ο πράτων όμως το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ δεν έλεγξε τα μάτια του και τώρα δεν μπορεί να ελέγξει καθόλου την καρδιά του. Η καρδιά του τον οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια. Γράφει μια επιστολή στον στρατηγό του τον Ιωάβ και του λέει: θέσατε, κάνατε μια επίθεση εκεί πέρα που είναι οι άντρες του, οι δυνατοί, βάλε τον Ουρία πρώτο, και όταν τον βάλεις πρώτο και ξεμακρύνει από το στρατό, όλοι πίσω, πιστοχώρηση, και αφήστε τον μόνο του. Δεν εξηγεί ο Δαβίδ για ποιο λόγο, απλώς το γράφει. Και αν αποθάνει, ας αποθάνει. Τι να κάνουμε, δεν έφταιγα εγώ, αυτός έφταιγε. Αυτός το φάγε το κεφάλι του, γράφοντας την επιστολή ο Δαβίδ, το σκεφτότανε. Δεν φταίω εγώ. Αυτός δεν τον μέθησα, δεν πήγε εκεί στο σπίτι του. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Καθαρώσε, ούτε το σκοτώνω τον άνθρωπο, ούτε τίποτα. Ή αμόν εκεί, να δούμε τι θα κάνουν. Και εύχομαι να το σκοτώσουν τέλος πάντων. Και του δίνει την επιστολή. Και όταν του έδωσε την επιστολή, έγραψε, λέει, την επιστολή λέγον: θέσατε τον Ουρία απέναντι της σκληροτέρας μάχης. Το εγώ του Δαβίδ τον οδηγεί σε επικίνδυνος, όπως ξανάπαμε, και ολισθηρούς δρόμους. Και το εγώ μας, η φιλαυτία μας, η αλαζονία μας, ο εγωισμός μας, είναι αυτός που μας οδηγεί σε επικίνδυνους δρόμους. Κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε, που δεν είχαμε φανταστεί. Το εγώ του ανθρώπου του παίζει ύπουλα παιχνίδια και ο Κύριος το μόνο πράγμα που θέλει είναι να παραμένουμε συσταυρωμένοι με το γιο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συνεσταύρωμε μετά του Χριστού, λέει ο Παύλος. Αυτό θέλει και ο Κύριος για το λαό του. Γιατί όταν ο εγωισμός διοικεί τον άνθρωπο, τότε σίγουρα ο άνθρωπος θα μπλέξει. Κάποτε πήγαιναν βόλτα ο Γκέτε με τον Μπετόβεν εκεί σε μια παιδιάδα της Τσεχοσλοβακίας, και όποιοι τους βλέπαν αυτούς τους δύο σκύβανε και τους κλείναν το κεφάλι τους και τους αποδίδανε τιμή. Περνάγανε αυτοί, περπατάγανε, και κάποια στιγμή γυρνάει ο Γκέτε στον Μπετόβεν και του λέει: δεν μπορείς να φυλαχτείς ρε παιδί, δεν μπορείς να κρυφτείς, δεν σε αφήνουν ήσυχο αυτοί οι άνθρωποι. Και του λέει ο Μπετόβεν: μη στενοχωριέσαι, του λέει, μπορεί και κάποιοι να χαιρετάνε και εμένα, του λέει, μην έχεις αυτή τη... έτσι αυτό το αίσθημα, ας πούμε, μπορεί κάποιοι να απευθύνονται και σε μένα. Αυτός είναι ο άνθρωπος, Δεν μπορεί να φυλαχτεί, όλοι τον προσκυνάνε. Αλίμονο να μας προσκυνάνε οι άνθρωποι. Ουέ, σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να παίρνουν τη μέσα από τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος θέλει να χαμηλώσουμε και να γίνουμε υπηρέτες. Αυτός που πράττει συνέχεια την υπηρεσία, αυτός είναι που εκτελεί το θέλημα του Πατέρα. Και μακάρι να είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει: και αφού παρετήρησε την πόλη ο Ιωάβ, διόρισε τον Ουρία εις θέση, ως της ήξευρε ότι σαν άνδρες δυνάμεως. Ουρία σημαίνει ο Κύριος είναι φως μου. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος το όνομά του σήμαινε ότι ο Κύριος είναι φως μου, πλέον θανατώνεται με ένα αισχρό τρόπο. Ένα γράμμα από το βασιλιά του, και ο Ιωάβ χωρίς να εξετάσει, ο στρατηγός, λέει: αφού το έγραψε ο βασιλιάς, ας γίνει. Δεν εξετάζει ο Ιωάβ. Δεν στέλνει μια επιστολή πίσω στο παλάτι για να το πει τι έγινε με τον Ουρία. Μια χαρά άνθρωπος είναι αυτός. Εγώ τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος, είναι καλός οικογενειάρχης, είναι καλός αξιωματικός. Ποιος ο λόγος να γίνει αυτό το πράγμα στον Ουρία? Δεν εξετάζει τίποτα ο Ιωάβε. Το είπε ο βασιλιάς, αμήν. Φταίει ο Ιωάβ? Όχι, ο βασιλιάς. Με διέταξε ο βασιλιάς. Και εσύ είσαι άμυρος ευθυνών, βεβαίως. Εγώ παίρνω εντολές. Εγώ εκτελώ εντολές. Αφού το είπε ο βασιλιάς, εγώ ό,τι πει ο βασιλιάς. Και ό,τι είπε ο βασιλιάς, αυτό και έγινε. Το σχέδιο λειτουργήσε. Έτσι όπως το σκέφτηκε, έτσι και έγινε. Ο Ιωάβ εκτέλεσε ακριβώς αυτό που του είπε ο Δαβίδ και τελικά τα καταφέρανε. Ο Ουρίας μεθυσμένος δεν πήγε σπίτι του, αλλά τώρα θα πάει από 4 ανθρώπους στο σπίτι του Ουρίας ο Χεταίος πλέον. Αφού δεν ήθελε να πάει μεθυσμένος, θα πάει ξαπλωμένος ο Ουρίας. Και η γραφή μας λέει ότι εξήλθαν οι άντρες της πόλεως, έπεσαν επί του Ουρία και θανατώθη ο Ουρίας, ο τριπλά προδομένος αξιωματικός. Προδόθηκε από τη γυναίκα του, προδόθηκε από τον βασιλιά του, προδόθηκε από τον στρατηγό του. Ο Ουρίας δεν ξέρει τίποτα. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος πεθαίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα μας, γιατί ο δίκαιος απέθανε υπέρ των αδίκων. Και όχι κάποιος που το όνομά του σήμαινε ότι ήταν το φως του Κυρίου, αλλά αυτός που ήταν το φως του κόσμου, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δίκαιος ο Ιησούς Χριστός, ο αναμάρτητος Κύριός μας, πέθανε υπέρ των αδίκων ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γι' αυτό. Και πέθανε για να είμαστε εγώ και εσύ σήμερα δικαιωμένοι. Για να είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Πατέρα Θεού. Ο Πατέρας Θεός μέσα σε αυτό το κριτήριο του ουρανού και της γης, όταν ο Κύριος πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πλέον μπορεί να ονομάσει τον άνθρωπο δίκαιο. Ποιον άνθρωπο? Τον ασεβή. Ο Θεός ο Άγιος και δίκαιος δικαιώνει τον ασεβή. Δια ποιας πράξεως? Δια του θανάτου του Υιού αυτού, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος όμως που βλέπει τα πάντα, δεν του άρεσε αυτό που έκανε ο Δαβίδε. Ο Δαβίδ άφησε τη χείρα και πένθησε και μετά κάλεσε τη χείρα στο παλάτι του. Τι καλός άνθρωπος. Είδες πως βοηθάει τις χείρες αυτός ο άνθρωπος. Χείρα γυναίκα την κάλεσε στο παλάτι. Τι καλός βασιλιάς. Α, όλοι να ήταν έτσι, να προσέχαν τις χείρες εδώ ορφανά. Η Βίθσαβε, αφού πένθησε όσο πένθησε τέλος πάντων τον άντρα της, τον έκλαψε πολύ τον κακομύρη, 40 μέρες, τώρα μπαίνει στο παλάτι. Αυτό που ενδόμηχα επιθυμούσε, ήρθε η ώρα που το απολαμβάνει. Ωραία. Εδώ θα ζήσουμε πλέον, Ο Δαβίδ με πήρε υπό την προστασία του. Και αφού σε πήρα υπό την προστασία μου, γεννάς και παιδί, να μην είσαι έτσι και χωρίς άντρα, ας σε παντρευτώ και σένα, Και την παντρεύτηκε ο Δαβίδ. Αλλά αυτό εφάνει, λέει, πονηρό ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος κριτής βλέπει. Και άλλα πράγματα κρίνονται εδώ και πολλά κρίνονται εδώ, αλλά άλλα πράγματα θα κριθούν εκείνη την ημέρα, Ο Θεός βλέπει και στέλνει τον Νάθαν τον προφήτη και του λέει του Νάθαν τι θα πει. Του λέει μάλλον του Νάθαν τι έκανε ο Δαβίδ. Δεν πιστεύω ότι του είπε την παραβολή ο Κύριος του Νάθαν. Ο Νάθαν σκέφτεται πώς θα το πει στο Δαβίδ και πάει και του λέει αυτή την παραβολή με τον πλούσιο και τον φτωχό. Ήταν κάποιος πλούσιος που είχε πολλά βουκόλια, του λέει, κοπάδια από βόδια, πίμνια, πολλά σφόδρα. Τα έβλεπε και χαιρόταν και είχε ένα στοχός που λέει είχε μια αμνάδα μόνο. Αυτή την είχε μέσα στο σπίτι του, την τάιζε, την πότιζε, στην αγκαλιά του κοιμότανε, σαν κόρη του την είχε την αμνάδα. Και όταν ήρθε, λέει, κάποιος ξένος, εφιδωλεύθη ο πλούσιος να πάρει ένα από τα πολλά κοπάδια του, ένα ζωντανό να το σφάξει και πήρε την αμνάδα του φτωχού. Και παίρνει την αμνάδα του φτωχού, τη σφάζει και τη βγάζει στον ξένο. Πω, το άκουσε ο Δαβίδ. Του φύγαν τα μαλλιά του. Τι είναι αυτό? Αδερφέ, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Στην χάλασε η κοινωνία μας. Μα να κάνουν τέτοια πράγματα. Ένοχος θανάτου είναι ούτως. Ακούσε εκεί να πάρει τη μια αμνάδα του φτωχού. Ο αθεόφοβος. Ένοχος θανάτου είναι τούτος. Και να στο τετραπλάσιο να αποδώσει. Όχι μόνο ότι είναι ένοχος στα ανάδω, αλλά να αποδοθεί και στο τετραπλάσιο. Ο Νάθαν με τη σοφία του κατέστειλε τους ασυνείδητους μηχανισμούς του ανθρώπου ο οποίος υπερασπίζεται το εγώ του όταν βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο Δαβίδ εξαγγέλει την κρίση για τον εαυτό του, αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος. Αυτός εξαγγέλει την κρίση για κάποιον πλούσιο που τσιγκουνεύτηκε για τα κοπάδια του. Τώρα όμως έρχεται ο λόγος του Θεού σαν καταπέλτης. «Σύ είσαι ο άνθρωπος ούτος, ο ποιήσα σου το», λέει το κείμενο. «Σύ είσαι αυτός ο άνθρωπος, Δαβίδ. Αυτή η απόφαση που έβγαλες είναι για τον εαυτό σου. Εάν άκουγες από πριν, μπορεί να αρχίσουν να χαϊδευόσουν, να λέγεις δεν φταίω εγώ, αυτή φταίει, ο άλλος φταίει, εκείνος φταίει, κάποιος θα έφταιγε». Ίσως να έπαιρνε και το κεφάλι του Νάθαν σε κάποια περίπτωση η οποία θα ήταν πολύ σκληρή για αυτόν, δεν ξέρουμε πώς θα εξελισσόταν τα πράγματα, αλλά πλέον είναι εμπρός των ευθυνών του. Πλέον ο Νάθαν λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Πλέον τώρα θα ακούσεις τι λέει ο Θεός σε σένα, Δαβίδ. Μέχρι τώρα άκουγες την καρδιά σου. Μέχρι τώρα άκουγες τον εαυτό σου. Περάσανε 9 μήνες. Γεννήθηκε το μωρό. Και εσύ δεν μετανόησες ποτέ, Δαβίδ. Το ξέρεις αυτό. Ποτέ δεν μετάνιωσες. Ποτέ δεν ήρθες στον εαυτό σου. Τώρα άκουσε τι λέει ο Θεός. Στο τετραπλάσιο θα αποδοθεί. Στο τετραπλάσιο θα αποδοθεί. Έναν άνθρωπο σκότωσες, 4 παιδιά θα χάσεις. Αυτό που θα γεννηθεί, θα χάσεις τον Αμνών, θα χάσεις τον Αβεσσαλόμ, θα χάσεις και τον Αδωνία, ευχαριστούμε τον Θεό. Στο τετραπλάσιο θα αποδοθεί, Δαβίδ. Τα κακά θα έρθουν σπίτι σου. Εσύ μπορεί να το έκανες τα κρυφά, ο Θεός όμως θα το κάνει κατέναντι του ηλίου. Εσύ μπορεί να τα σκέφτηκες καλά, μπορεί να τα οργάνωσες καλά, αλλά μάθε ότι δεν θα αποσυρθεί ρομφαία από το σπίτι σου, Δαβίδ, το ξέρεις. Εσύ πολλά έκανες, πολλά σκέφτηκες, αλλά δυστυχώς υπάρχει Θεός στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί υπάρχει Θεός στον ουρανό και βλέπει και τα καλά, βλέπει και τα κακά. Δεν βλέπει μόνο τα κακά, βλέπει και τα καλά. Βλέπει τον αγώνα σου, βλέπει την πάλη σου, βλέπει τον αγώνα τον πνευματικό τον οποίο κάνεις και ο Θεός θα αποδώσει εις έκαστον ως θέλει είστε ο αγώνας αυτού, ο κόπος αυτού. Αυτό που βιώνει ο καθένας θα το απολαύσει από τον Θεό μια μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και η Γραφή λέει, όταν τα άκουσε αυτά ο Δαβίδ λέει προς τον Νάθαν, «Η μάρτισα εις τον Κύριο», και ο Νάθαν είπε, «Ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει». «Η μάρτισα εις τον Κύριο», επιτέλους ο Δαβίδ το λέει, το καταλαβαίνει. Κάλιο αργά παραποτέλαινε οι άνθρωποι. Κάλιο αργά μπορεί να περάσαν 9 μήνες, τελικά ο Δαβίδ το ομολογεί. Δεν λέει στον Νάθαν, «Άνθρωπέ μου τρελώσεις, τι είναι αυτά που λες?» Όχι, δεν αρχίζει τέτοια ο Δαβίδ. Λέει, έτσι είναι, συγγνώμη, αμάρτησα εις τον Κύριο. Δεν αμάρτησα σε έναν άνθρωπο, αλλά κατεφρόνησα το λόγο του Κυρίου. Μέσα σε μια υπόθεση ο Δαβίδ κατεφρόνησε 3 εντολές μέσα από το δεκάλογο. Το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην επιθυμήσεις. 3 εντολές από τις 10 του διαλόγου, του δεκαλόγου, τις καταπάτησε με μια υπόθεση. Ποτέ δεν θα πίστευε ότι θα του συμβεί αυτό 50 χρονών ο Δαβίδ, κρατεός βασιλιάς. Και όμως του συνέβη. Πάντες πρέπει να φοβόμαστε καθώς η μέρα του Κυρίου έρχεται. Αλλά ο Κύριος ξέρει να τιμά τους δικούς του. Στη γενεολογία, στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, καθώς ο Ματθαίος μας λέει 4 γυναίκες μέσα σε αυτή τη γενεολογία, τότε δεν γράφανε γυναίκες στη γενεολογία. Ο Ματθαίος κατά παράβαση της τότε εποχής γράφει για τη Θάμαρ, γράφει για τη Ραάδ, γράφει για την Ρουθ και ξέρετε τι λέει για την τέταρτη. Και Δαβίδε γέννησε το Σολομώντα πώς? Δεν λέει εκ της Βίθσαβε, αλλά τι λέει? Εκ της γυναικός του Ουρίου. Η Βίθσαβε 1000 χρόνια μετά το περιστατικό γράφεται στους καταλόγους της Καινής Διαθήκης, αλλά δεν γράφεται το όνομά της, γράφεται εκ της γυναικός του Ουρίου. Ο Ουρίας, ο Χεταίος, γράφεται το όνομά του μέσα στη γενεολογία του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος ξέρει να τιμά τα παιδιά του. Τίμησε τον Ουρία. Στα βιβλία του ουρανού Η γυναίκα του, η Βηθσαβέ δεν είναι η γυναίκα του Δαβίδ, είναι η γυναίκα του Ουρία του Χεταίου. Και με αυτή τη Μιχαλίδα ο Δαβίδ έκανε το Σολομώντα, αλλά η Καινή Διαθήκη γράφει με ανεξίτηλα γράμματα τα όνομα του Ουρία του Χεταίου, ο οποίος πέθανε σαν δίκαιος αγωνιστής. Ήθε να πεθάνουμε και να ζήσουμε σαν δίκαιοι αγωνιστές. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί.